Labdien! Šodien 18. marts. Kārtējā attīstības komitejas sēde. Darba kārtībā 15 jautājumi. Ja nav iebildumi, mēs varam sākt. Pirmais jautājums par SIA AP kaudzības reorganizācijas uzsākšanu apvienošanas ceļā. Vai ir kādi jautājumi? Mums pieslēgušies ir arī divi kolēģi no ZAO un no kaudzītēm, Gīvs Kuklais un Gīvs Kukainis, ja gadījumā ir kādi jautājumi profesionāļiem par šo sajūtu. Tā es nezinu, labdien, es redzu, ka mums ir jau trīs kolēģi ir pieslēgušies no tātad vainu. Jūs gribat daudz ko mums izstāstīt, jo mums tā kā jautājumi priekšlaicīgi nav radušies, varbūt, ka divos vārdos par šo lielisko procesu, kurš jūs sācies.
Paldies, iespējams, un dzirdamība šobrīd ir laba jums, ja? Tad man mazliet neordināros apstākļos, esmu probūtnē, ārpus darba, bet tad jautājums nekādā veidā nemainās ar to procesiem, kurus esam mēs uzsākuši. Mēs arī esam sagatavojuši prezentāciju, ja nepieciešams parādīt. Pievienosies mums arī šodien papildus klāt Ieva Zao, izpilddirektora. Reorganizāciju vēlamies uzsākt, lai nodrošinātu kopumā visā Vidzemē vienotu šo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kā arī, protams, pie tiem lēmumiem, kurus jau mēs arī pārunājām ar Vidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna ieviešanas gaitu un ar šiem atkritumu apsaimniekošanas reģionālajiem centriem. Uzskatām, ka šī reorganizācija turpmāk varētu ļoti labi sekmēt kopumu atkritumu apsaimniekošanu Vidzemē. ZAO kontekstā mēs esam saņēmuši no visām pašvaldībām šos lēmumus par reorganizācijas uzsākšanām. Un nav nekādu iebilžu un nav nekādu tādu savstarpēju pretrunu. Skaidrs, ka šies ir pirmais lēmums pie pašu uzsākšanu un kam secīgi precizējās daudz dažādu vēl dokumenti, tā skaitā valdes reglaments, tā skaitā vēl citi saistīti dokumenti, kuri būs nepieciešami iesniegt uzņēmumu reģistrā, bet tās jau visas ir secīgas darbības, uz kurām mēs noteikti pēc tam nākotnē aicināsim nākt kopā gan ZAO kapitāla daļu turētājs, gan kaudzīšu kapitāla daļu turētājs un jau tad pie šiem jautājumiem lemt kopēji. Man šobrīd varbūt tas jautājums vairāk ir tādā griezumā vai nepieciešama tā prezentācija, kuru mēs esam sagatavojuši un esam gatavi parādīt.
Jā, es skatos deputāti māja ar galvām, tas nozīmē apsitrinoši, mēs droši vien, ka vēlētos redzēt.
Labi, tad Ieva lūdzu varbūt tev dalīties ar pašu prezentāciju un tu līdz arī jau noteikti dabūs pilnā ekrānā un tad mēs varēsim arī sākt un iziet cauri. Un kā viens no pirmajiem slaidiem ir kur mēs redzam šos vēsturiskos atkritumu apsaimniekošanas reģionus. Un tā zaļā teritorija, kur strādāja ZAO, un tā gaiša dzeltenīgā, kur strādāja Malienes reģions, kur ir Kaudzītes strādā, un secīgi nākotnē virzoties uz priekšu ar jauno atkritumu apsaimniekošanas likumu, kā arī ar izstrādāto reģionālo Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas plānu, šīs teritorijas būtiski mainījās, tika veikta faktiski tāda reforma pārējai no 10 atkritumu reģioniem uz 5. Un līdz ar to arī šiem te reģioniem tika izstādāta speciāla ministru kabineta noteikuma par precīzajām robežām, kuri tur diezgan ilgu laiku posmu, jāsaka, laikam vilkās aptuveni 2 gadus. Un tas mazliet kavēja šo procesu uzsākšanu, bet šobrīd viss nepieciešamais ir. Līdz ar to jau varam arī iet tālāk pie nākamā slaida un Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas plānu, kur arī, paldies, Alūksnes novada pašvaldībai mēs skaņojām un visās šajās pašvaldībās viņu arī esam saskaņojuši un veiksmīgi esam iekļaujušies paredzētajā termiņā, kas bija iepriekšējā gada 31. decembris. Ko paredzēja šis Vidzemes reģionālās atkritumu apsaimniekošanas plāns? Viņš jau arī paredzēja, plānā bija iestādīts, ka būtu nepieciešama reorganizācija, kur tad Kaudzītis ar ZAO apvienotos un tad jau nākotnē kopēji strādātu Vidzemes visā teritorijā saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu. Ejam tālāk. Paši varbūt tie reorganizācijas iegūmi, kas tad ir tas, ko mēs iegūstam. Ja mēs netaisām nekādu reorganizāciju, tad mums paliek ZAO strādā savā teritorijā, Kaudzītis strādā savā teritorijā, un par visu to, ko mēs vēlamies nākotnē darīt, mums tik un tā ir jādelegē pārstāvi un jāmēģina kaut kādā veidā vienoties par tām turpmākajām investīcijām, visas tās lietas, kuras mēs vēlamies īstenot. Mūsu gadījumā šāda virzība nav. Mēs ejam šo ceļu, kad veidojam šo reorganizāciju, lai iegūtu vienotu Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, lai mums būtu vienota izpratne par to, kā apsaimniekot atkritumus un kā arī attīstīt šo reģionu tieši atkritumu apsaimniekošanā, saskaņot investīciju politiku, jo šīs investīcijas mums nākotnē ir viss jāsaskaņo Vidzemes griezumā, kāda iepriekšējā kartē jums arī parādījās. Efektīvu resursu un infrastruktūras izmantošanu, jo skaidrs, ka starp šiem diviem punktiem šobrīd, Kaudzītēm un Daibi, mums arī nākotnē ir jāskatās, kā mēs varam kur kādus atkritumus uz kurien vest un kā šo loģistiku veidot efektīvāk. Ejam jau tālāk. Mazliet cipariski šeit jūs redzat, kādas ir uzņēmumu pamatkapitāla, kādas ir bilances vērtības, kāda ir īpašnieku struktūra. ZAO gadījumā īpašnieku struktūra ir ļoti atšķirīga, jo ir šis atšķirīgs procentuālais īpatsvars, cik daudz kapitāldaļas katrai pašvaldībai pieder. Savukārt, Kaudzīšu gadījumā viņas vairāk vai mazāk no 16 līdz 28% izdalīt šīs kapitāldaļu īpatsvaru. Atsevišķi ir veikts arī vērtējums, kurš jau tad arī ir nosūtīts visām pašvaldībām. No plāna, tas, ko mēs esam izvilkuši ārā un paskatījušies plānā, ir iezīmēts vairākas lietas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā par tām lietām, kuras būtu jādara Kaudzītēs, par tām investīcijām, kuras būtu jāveic nākamajā periodā. Šeit dažas mēs esam izvilkuši ārā un skaidrs, ka numur viens lieta, kas mums ir šīs vidas prasība ievērošana, ap ko vispār šāda te poligona darbība nu, ir primāra, kurām ir jābūt noteikti sakārtotam. Šeit papildus es varbūt šīm minētām investīcijām gribētu vērsties, ka šī gada nu, tāds agrais pavasars bija diezgan atkal izaicinošs ar pienākošo ceļu uz Kaudzītēm, kur nu, noteikti ar Rūbenes un Alūksnes pašvaldību būtu jārisina, jo nu, laikam tā, ka pat nevarēja iebraukt dažu brīdi. Bet nekas, mums jau visiem ir tāda pieredze, līdz ar to arī mēs noteikti kaut kāds risinājums atradīsim. Ejam tālāk jau. Reorganizācija. Šeit aprakstīts varbūt, ko tad tā reorganizācija pati pie sevis, nu, ko viņa tā kā paredz, bet tas būtiskākais no šajā slaidā būtu tas, ka ņemot vērā to, ka ir atšķirīgs pamatkapitāls, ir atšķirīgi šī kapitāla daļa vērtība katram uzņēmumam, katrai pašvaldībai, tad tiek piemērots tāds daļu apmaiņas koeficients 1 pret 14,25, lai neviens nekādā veidā nepazaudētu savu daļu vērtību un lai tās daļu vērtības būtu aprēķinātas korekti pret to apjomu, kas pat labam katram ir. Ejam tālāk. Šeit uzreiz arī redzams tas jaunais daļu sadalījums, kā viņš izskatītos un kā viņš iezīmētos. Faktiski mums samazinās visām pašvaldībām, kas ir ZAO īpašnieki, samazinās daļu skaits. Un vienīgā, kurai pieaug, ir Balvi, jo Balvi bija gan īpašnieku Kaudzītēs, gan ZAO. Un savukārt Alūksnes pašvaldība, tad mums te arī atsevišķi ir iezīmēta, kāda būtu tas daļu kopskaits. Tas, ko varbūt pie šīs slaides gribu uzsvērt, ka arī šobrīd strādājot ar šo reorganizāciju un runājoties ar visām pašvaldību deputātiem un komiteju domu sēdēs, mēs vienmēr uzsveram to un arī kaut kādā veidā mums šķiet, ka tas ir izdevies to arī īstenot, jo neesam saņēmuši nekādu veidu pārmetumus. To, ka mēs vienmēr, neskatoties uz to, cik liels ir daļu īpatsvars pret tik vienu no šīm pašvaldībām, kuras mums šeit ir kā īpašnieku struktūra attēlojas, mēs esam izturējušies vienlīdzīgi. Un vienmēr esam centušies nodrošināt vienlīdzīgu pakalpojumu Valmierā un tāpat laikā tādu pašu pakalpojumu Salgas novada pašvaldībā. Un tas laikam tā ir tā būtiskākā atslēga un vienmēr arī tas, ko mēs visām pašvaldībām mūsu īpašniecēm sakam, ka tā ir atkritumu apsaimniekošanas sistēma, kura ir visā reģionā un neskatoties uz to, kāds ir daļu īpatsvars, tā sistēma ir ļoti, ļoti līdzīga vai varētu teikt pat vienāda. Ejam tālāk jau. Tad, nu, pati reorganizācija ir kaut kādas struktūrālās izmaiņas, organizatoriskās izmaiņas, kas, ko tas paredz. Tad ir kapitāla daļu īpašnieku skaita palielināšanās no 8 uz 11. Tad valdes sastāva paplašināšana šobrīd ZAO ir viens valdes loceklis, to jūs šobrīd šeit redzat. Otrs valdes loceklis jums ir ekrānā otrā pusē ģirts. Un mēs esam iezīmējuši šo valdes loceklu skaitu šobrīd 2 līdz 3, jo esam, nu, skaidrs, ka gan ģirtam, gan man šobrīd mēs abi esam bijuši konkursu kārtībā iecelti. Mums tad ir pamats arī turpināt darbu pēc šīs te reorganizācijas. Savukārt to trešo mēs esam iezīmējuši, ja tas radīsies un būs tāda pašvaldībām nākot kopā visām un lemjot, būs tāda nepieciešamība, kad to vēlas tādas pašvaldības, tad tajā brīdī mēs arī lemsim šobrīd, ir kaut kāda veida indikācijas, bet tiek veikta sarunas ar pašvaldībām un noteikti pie nākšanas kopā, tad arī tiks tas lēmums pieņemts. Tad Daibe un Kaudzītis visu šos gadus ir saukušies, mēs esam saukuši viņus par poligoniem, bet lai gan patiesībā poligona funkcija ir tikai atkritumus noglabāt. Tad šajā atkrituma krātuvē. Savukārt, nu, patiesībā jau labu laiku gan Kaudzītis, gan Daibe pildrē tikai šī noglabāšanas funkcija, bet arī veic atkritumu sagatavošanu pārstrādei, arī Daibes gadījumā arī pārstrādi veids šiem bioloģiski noārdāmiem materiāliem arī Kaudzītis mazākā mērā šobrīd projekta ietvaros veido šo šādu veidu centru, tā kā notiks arī tāda pakāpeniska pāreja uz šiem aprits ekonomikas centriem un ceru, ka cilvēku klausīs arī un izrunātajās vārdos tas iedzīvosies. Tad, un pēdējais tāds būtiskākais, kas ir, kad atkakam apsaimniekošanas reģionāla centra, tātad šo te ārts funkciju, mēs izpildītu visā reģionā vienoti. Un tad visu mūsu pašvaldību priekšā, gan ministriju priekšā, gan arī jebkuru citu priekšā, kam interesētu atkritumu apsaimniekošanu, tad mēs caur šo ārts funkcijas izpildu, caur šo delegējumu būtu atbildība par to, kas tad kādā veidā mēs strādājam vidzemē. Tāpat laikā arī vienlaicīgi uz visiem izšķirošiem jautājumiem, lēmumiem saucot kopā visas 11 pašvaldības. Paldies, ievējam tālāk. Man šeit, kad bija pēdējais. Jā, tā kā īsā konspektīvā prezentācijā, ja jums ir kaut kādi jautājumi, labprāt, to atbildēsim.
Tā, paldies, Gint, ka savā atvaļinājuma laikā esot Venēcijā izskatās, ka es veltīšu laiku arī mums. Ir kādi jautājumi pie prezentācijas? Jā, modri lūdzu.
Jā, paldies par prezentāciju, bet man gan jautājums no domai pievienotajiem materiāliem ir. Abos gadījumos gan ZAO un Kaudzītis ir plāno līdz 2026. Gadam ir neto apgrozījuma pieauguma. ZAO, teiksim, šogad pret iepriekšējo gadu 15%, attiecīgi Kaudzītis 4,5%, un ja ņem 26. Gadu, tad ZAO 26% pieaugums, Kaudzītis nopaļot 12%. Uz kā rēķina tiek plānots šis pieaugums, ja mēs zinām, ka iedzīvotāju skaits diezgan būtiski krītas. Ja es patrētu, ka 11. Gadā Vidzemē bija 211 tūkstoši, 19. Gadā 186, 22. 180. Tad atkritumu veidotāju masa krītas. Uz kā rēķināts pieaugums? Paldies.
Paldies. Jautājums pilnīgi noteikti vietā. Paldies jums par vērību. Tas, ko mums rāda līdzinējā pieredze, katru gadu atkritumu apjoms tomēr no iedzīvotājiem pieaug. Tas viens, otrs, pieaug dabas resursu nodoklis, kuru mēs gan kā kaudzītis, gan kā daibe, kā zāle, esam kasieru lomā. Ja pagājušajā gadā, piemēram, dabas resursu nodoklis bija 95 eiro par tonu, tad šogad jau viņš ir 115 eiro par tonu, nākamajā gadā viņš atkal ir iezīmēts ar 15 eiro kāpu, pēc tam atkal ar 15 eiro kāpu. Pagājušajā gadā ZAO tikai nodokļos no 12 miljonu apgrozījuma nodokļos samaksājām 5,4 miljonus eiro. No kā lielākā artava vairākā puse sastāv dabas resursu nodoklis. Tas arī ir šis būtiskākais pieaugums, kurš šeit ir ieplānots.
Jā, paldies.
Paldies.
Ir jautājumi? Jā, paldies. Kāds vēlas izteikties? Būs balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai domas sēdi. Paldies, viebalsīgi. Lēmums projekts pieņemts.
Paldies jums.
Visiem, kas pieslēdzās, jauku dienu un mēs turpinām savu darbību. Tā, otrais jautājums par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un atsevināmo nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kāds jautājums? Kāds vēlas izteikties? Jārti, lūdzu.
Kāpēc no visā zemes gabala 16 hektāriem iznomā tikai 5,7 vai 5,9? Un kurš tad tās robežas noteiks, kas tur skraidīs, izmērīs tos 5,9 jāra?
Labdien! Tātad visu zemes gabalu nav iespējams iznomāt lauksaimnieciskās darbības veikšanai. Vispirms, protams, to iezīmē kartē, un tad, ja ir nepieciešams, tad mūsu mežzinis aizbrauc reāli uz vietas un arī to tā kā pagasta apvienības pārvaldes speciālistam ierāda.
Kāpēc tad to visu gabalu uzreiz nelikt uz atsarināšanu un mēs mājā?
Apvienības pārvaldes kompetence. Tātad viņi ir izlēmuši iznomāt tikai lauksaimniecības zemi.
Un tad jautājums pārvaldē, kāpēc tā?
Izvērtējot visus par un pret, un to, kad uz šīm lauksaimniecības zemēm labprāt zemnieki iesakās, un viņiem viņas ir nepieciešamas, pagaidām ir šāds lēmums.
Es atvainojos pagastam lēmums, kopš kuru laika pagasts pieņem lēmumus.
Ne jau
pagastu apvienību.
Nu, pagastu apvienības pārvaldes lēmums, jā.
Nu, bet ar iepriekšējām, ko mēs atdodam uz atsavināšanu, visu it kā kaut kā neiet kopā. Jā, tad jā, mēs tur meža gabalus un visus, un ar tiem netiekam galā, visus atdodam uz atsavināšanu. Ar šādus gabalus turpat ir mājas vidū, jā. Šim zemes gabalam 2,6, tā šī zeme arī ir pašvaldība, tā arī ir iznomāta šiem īpašniekiem.
Nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu uzreiz tagad, jo neesmu viņu pētījusi pati personīgi, bet ja zemes gabals ir apbūvēts, iespējams, kad arī šī zeme ir iznomāta.
Jo pretējā...
Jo, pamatā, jo mēs visur skatāmies, lai tās apbūvētās zemes būtu uz kurām atrodas pašvaldības zemes, uz kurām atrodas būves, mēs cenšamies visas maksimāli līdz šim arī pagastos centušies biznomāt. Bet es, protams, personīgi neesmu katru zemes gabalu pārbaudījusi.
Un ja es pēc tā lēmumu sapratu, tad tur izsolē varēs pieteikties jebkurš. Un tad iznāks tā, ka tam māju īpašniekam ir tur mājas un viss 2,6 hektāri zem. Tieši zem mājām ir, ja? Un atnāks viens un apkārt visu lauku zemi un pārsolīs. Un tad viņš, cilvēks iedzīts būs.
Nu, iespējams, kad arī tas cilvēks, es grūti pateikt par to uzvārdu, kam tas īpašums piederis, es tiešām neesmu viņu apskatījusies tādā izpratnē.
Nu, bet ja jūsu lēmums tas ir, tad tā kā apskatot. Nevis atnāk uz domu un saka, neesmu apskatījuši, ja liekam, atvainojiet uz komiteju.
Nu, es varu, uz domu, es varu uz domes sēdi, es varu šo te jautājumu. Šis ir komitejas jautājums.
Ja?
Es apskatīšos un es jums sniegšu informāciju.
Es atvainojos, bet šis ir komitejas lēmums.
Paldies, jā. Visi kārtībā lēma projekts ir sagatavots.
Ja mēs tā pieejam visiem šiem te lietām, tad nav brīnums.
Ne, nu, mēs nepieejam visām lietām šādi. Šis ir konkrēts gadījums par Lazdiņas 1, Lazdiņas pagastā un to, kas tur atnāks un kas iznomās, to mēs redzēsim jau bez izslēgas. Ir kādi jautājumi? Lūdzu balsot par sabiedrāto lēmumu projektu. Paldies! Atturās Drūjas Mucinieks Modrs Lazdekalns pārēja par lēmumu projektu pieņemts. Trešais jautājums par Alūksnes nodu pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm 24. Gada vasaras sezonai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jārtur.
Mēs apstiprinām klases ceļiem. Viss ir ok, kā katru gadu pār jautājums, cik no šiem ceļiem aizies uz aputekļošanu. Pēc kāda principa.
Droši vien tā kā parasti, ja, pēc principa, cik pietiks naudas un kāda būs vasara. Šajā brīdī mēs nu, nevaram paredzēt ārā ir sniegs. Nu, katru gadu jau šī programma tiek izpildīta attiecībā uz to, kāds ir iespējamais finansējums. Tā, būs lietai no vasara, neatpatekļosim vispār, jā, bet tā būs. Bet šajā brīdī es domāju, ka neviens nevar pateikt to, nu, kā.
Provizoriski nav iezīmēts neviens cipars. Jā, laika apstākļi var mainīt situāciju, bet par provizoriski nav.
Lūdzu, Ingrīda.
Es varu nedaudz pakomentēt, kad mēs pārunājot ar izpilddirektoru, mums, protams, ir šī programma sagatavota pagastu apvienības pārvaldē, bet ņemot vērā to, ka ziema vēl nav beigusies, kā jūs redzat šodien, ja? Tad līdz ar to arī atkarībā no tā, kā noslēgsies ziemas sezona un kāds būs pieejamais budžeta finansējums atlikušajam periodam, mēs vēlreiz nāksim kopā un izvērtēsim, cik mēs daudz varēsim atvēlēt līdzekļus tieši atputekļošanai. Bet pagaidām mēs nekādus arī sīkā komentārus nevaru sniegt, jo gala lēmums vēl nav pieņemts.
Visi gribi? Jārta Lūdzu?
Nē, es to jautājumu uzdevu, jo katru gadu šī te atputekļošana saucamā, ja, ir tāds jautājums, kas ir arī tiem iedzīvotējiem, kad dzīvo ceļa malās jāzina. Ja. Ja pašvaldība to nedarīs, tad tā skaidri un gaiši pasakam, naudas nav nedaram, un tad arī ir daudzi no iedzīvotājiem, ir, kuriem tā ir ļoti aktuāla problēma, pašie ceļinieki ir slēdz līgumus un pa savu naudu to dara. Tad tagad apmēram tā, nu, varbūt būs, tā ceļinieki ar prasa, tad tu ņemsi pakalpojumu vai neņemsi, ja? Un tad tādi ir jautājums, ja jau šīs sistēma nav zināma, gaidīsim, kā būs, ja? Nu, man liekas, neviens nešaubās par to, ka vasara būs, ja? Bet tikai jautājums ir par to, kad tā mēs tādu pakalpojumu sniedzam vai nesniedzam, vai arī pasakam, naudas nav,
viemā
daudz iztērējam un punkts.
Artur, nu tagad višķi pārspīlē, ja katru gadu ceļi ir atputekļoti, katru gadu šīs apjomas, ko mēs atputekļojam, nedaudz bet palielinās, ja, un tas tiešām ir atkarīgs no laikapstākļiem. Nav tā, ka to nedara un nav tādas sistēmas. Ja viss ir atkarīgs, protams, no laikapstākļiem, un, protams, ka arī no tā, cik būs nauda palikusi, jo nauda, kas iet atputekļošanai, iet no tā paša konta, kas ir sniega vešanai. Ja, tā ka šīs divas lietas ir savstarpēji saistītas. Šajā brīdī es domāju, ka marta vidū neviens uz šo jautājumu konkrēti nevar atbildēt, bet tas, ka atputekļošana notiek katru gadu, nu, tas ir tā, tas notiek. Jā, varbūt, ka viņi ir nepietiekami vai mazāk nekā mēs gribētu, nu, tas tā ir daudzām lietām.
Man vienkārši ieteikums ir virzot tā, šis ir domes, jeb komitejas.
Komiteja, doma virzīsim.
Jā, tad šajā gadījumā būtu vēlams papildināt ar informāciju, lai būtu priekšstats, pieņemsim pēdējie 3 gadi, cik kvadrātmetros mēs esam atputekļošanu izmantojuši, un vienalga kaut vai provizoriski šogad. Protams, ietekmē laika apstākļi naudiņi, bet vismaz mēs redzam ir tendence, kur mēs atrodamies. Šobrīd mēs tā apkārt un tuvu runājam.
Paldies. Jā, labi, Modri, paldies. Ingrīda, ja ir iespējams, ja tad domes sēdi to apjomu, kādā mēs to daram, lai mēs varētu par šo diskutēt vēl domes sēdē. Jā, Werner, lūdzu.
Jā, paldies. Ņemot vērā to, kad es dzirdēju tikko, ka tika minēts, ka tas iet no viena budžeta arī ar sniega izvešanu ziemā, tad, nu, atvainojiet, bet nu, īpaši netika ievērotas tādās darbības. Visi krustoņi bija aizauguši, bija daudz avārijas situāciju, tā, tad tur bija daudz līdzekļu vasarā, lai vismaz varētu ceļus
atbūt. Es absolūti nepiekrītu iepriekšējam oratoram. Gana labi tika vesti krustojumi un daudz, kur bija pamatā, visur bija viss pārskatāms. Atsevišķās ielās, jā, kaut kur maz nozīmē gās, varbūt, ka bija kaut kas tāds.
Tā jau nu nebija gan.
Labi, kungi, šo mēs varam droši vien, ka vārds pret vārdu katrs savu piemēru pateikt, katram ir savus redzējums, kā tas tika darīts. Ziema bija garāka un bargāka nekā parasti. No liekas, ka tiešām šogad ar sniega vešanu visi tika galā. Kāds vēlas izteikties?
Tieši tā lieta, ka nebija tā redzējuma. Visi krustojumi bija aizauguši ar nozīdzām kaut.
Nu, tas droši vien, ka lai paliek. Ko katrs redzēja, jā. Tā, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi. Komies, atturas Erners Kalējs pārēja par, lai man projekts pieņemtas virzīšanies domas sēdī. Ceturtais jautājums par pašvaldības tiesību nodošanu. Es ļoti atvainojos par pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanies domas sēdī. Paldies vienbalsīgi, lai jums projekts pieņemt. Izdīšanies domas sēdē. Piektais jautājums par saistošo noteikumu par rūpnes noda pašvaldības domas 13. gada 27. jūnija saistošo noteikumu rakšanas darbu veikšanas kārtība rūpnes noda teritorijā atzīšana par spēku zaudējušu izdošanu. Kāds vēlas izteikties? Kādi jautājumi? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi, lai projekts pieņemts, izvēršanies domas sēdē. Sestais jautājums par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības domas 21. Gada lēmumā. Sasnos, ka Latvāņu izplatības ierobežošana pasākuma organizatoriskais plāns 21. un 25. Gadam. Ir kādi jautājumi? Tur mainās nosaukumi mūsu iestādēm. No tā pārvaldē un spodra un nāk klāt šeit ierakti šajā sarakstā. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts virzīšanas domas sēdi. Septītais jautājums par projektu zirgu resursa aizsardzība Alūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Un ņemot vairāk mārķi klāt un izstāstīt par tiem ekolotiem.
Labdien! Pielikumā ir pievienotas tās vienības, kādas mēs vēlamies iegādāties. Tas ir laivai atjaunot ekoloti, nopirkt jau mūsdienību un divas rokas navigācijas.
Paldies! Ir kādi jautājumi? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, lēmumu projekts pieņemts, virzīšanai uz finanšu komiteju. Astotais jautājums par projekta infrastruktūras izveidi Alūksnē, Alūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Zīnes jautājums ir.
Labdien! Lēmumā projektā pievienotajā paskaidrojošajā informācijā klāt ir norādītas tās darbības, ko mēs plānojam realizēt. Tātad tas ir pašvaldības autoceļa Mālupes skola pārbūve Mālupes pagastā. Tad ir Halsiķu iela, Lauku iela, Helēnas iela posmu pārbūve, Halsiķu iela iekškvartāla ceļa izbūve un inženieru komunikācijas, kas sevi ietver elektroenerģiju, ūdens saimniecību. To visu izbūvēt. Principā ir arī ģentplāni pievienoti, ar kuriem varēja iepazīties. Un arī izmaksas, kas ir pēc būvprojektiem indikatīvās. Iepirkums patreiz ir izsludināts Mālupes skola pašvaldības autoceļam. Un tiklīdz tiks saskaņots būvprojekts Alpuķielas kvartālam, tad arī tas iepirkums tiks izsludināts. Projekts ir jāiesniedz līdz 17. aprīlim projekta pieteikumus.
Jā, paldies, Inese. Modra, lūdzu.
Jā. Jautājums, kāpēc tikai, teiksim tā, nu es saprotu, ka Alsiķielas un tā kvartāla sektors, tas ir primārais, mālu, ka nāk līdz, labi, ka dažādi objekti apvienojas. Kāpēc tikai šie objekti, vai nevarēja būt vairāk, kāpēc tikai 1,4 miljoni, vai nevarēja būt 1,5, 1,8 un tā tālāk, kur šis rāmis ir veidojies?
Ir tā, ka nevarēja būt vairāk, jo šis finansējums Vidzemes plānošanas reģionam piešķirtā kvota tika sadalīta uz pašvaldībām, un šī ir 1,2 eiro daļa ir maksimālā mums pieejamā, līdz ar to nevarēja būt vairāk.
Jā, paldies, jo jautājuma būtība no manas puses saistīta ar to, ja ir šādi, teiksim, iespēja apgūt resursus, ir labi, kas tur Alsiķiela, ir labi mālu, kaut ko no jaunom pilnveidojumu, bet būtu labi, kad arī kādas mazāk apgūtas vietas ir vai pilsētā vai pagastos ir, kur vispār ir bezceļi, es gribētu teikt, ka veidotos pa kādam metram līdz nākt līdz šādiem projektiem. Bet labi, paldies par skaidrojumu.
Jā, paldies, Modri. Nu, par to jau nepārtrauktīgi skatīts un iepriekšējā periodā šajā pašā programmā nu, tikai gan Zeltiņos, gan Jaunanāsots, gan Ilzumas galā, ja tā kā šo tiek domāt šajā gadījumā un šajā finansējumā. Arī šeit, kā redzot, ir arī Helēnas iela un ir pati Alsiķi iela, ja nav līdzāk tikai šīs divas vietas.
Ir vērst uzmanību, ka pilsētā vēl ir virkni ielas, kas ir bezseguma ceļa ielas.
Jā, nu šajā teiksim, projektā varēja ietvert to, kas ir tieši blakus šeit nevarēja pāri visu pilsētu. Jā, uzlēmā.
Šim projektam arī kaut kādu sasniedzamie rezultāti vai rādītāji nepieciešami, kas tam ir ne? Kādi citie?
Es varu atbildēt. Par tiem pilsētu citiem mazajiem ceļiem un ielām ir tā, ka mums ir, kā Laimonis minēja, mums ir jāsasniedz arī rādītāji. Mēs nevaram ielikt tādu ceļa posmu vai ielu, kur nav reģistrēts absolūti neviens uzņēmējs, vai tas ir saimnieciskās darbības veicējs, un šim projektam tātad mums ir jāsasniedz pretī rādītāji gan nefinanšu investīcijas, gan darba vietu jaunu radīšana vai pieaugums pret RFI. Tas ir uzņēmēja darbības projekts.
Jā, paldies, Inese. Jā, Artur, lūdzu.
Nu, it kā jau finansu komitejas jautājums, bet pie reizes. Ja es pareizi sapratu, tad iedalīt tā kota. Ja? Tagad jautājums tāds. Jūs tagad arī teicāt, ka vienam daļai šī projekta ir iepirkums jau, ja? Otrai būs vēl. Ja? Ja šis iepirkums ies pāri šī noteiktai kotai, tas nozīmē, ka pieaugs pašvaldības līdzfinansējuma daļa, jo cita varianta nav. Pareizi.
Nu, to mēs varēsim tikai skatīties pēc iepirkuma rezultāta. Ir pārāk gris priekst, ka varētu iet pāri, jo būvprojekts ir tikko svaigi sagatavots un izmaksas ir nu, pēc patreizējām tirgus cenām. Es nevaru patreiz atbildēt uz šādu
jautājumu. Es saprotu, jā, bet tas teorētiski nozīmē to, ka mēs finansējuma daļu dabūsim likt lielāk. Iespējami. Jo reti jau notiek, ka projekti paliek lētāk, jo dārgāk.
Kā, no šeit mēs droši vien atkal nu, nemēģināsim minēt, ja, teiksim, šīs izmaksas, kā jau paši redzat, ja, tie ir pat aiz komatā santīmi, ja, centi, ja, tā kā, nu, tajā ziņā, nu, tikpat labi, jā, varbūt, ka būs vairāk, varbūt, ka būs nedaudz mazāk, nu, grūti pateikt, vai būs tieši precīzi tik, ja, bet, nu, neaizmirstam to, ka mēs runājam par jebkurām investīcijām, un jebkuras investīcijas mums ir svarīgas jebkurā no teritorijām, tā kā. Šajā ziņā, nu...
Sveiši tā frāze ļoti labi skan. Taisnīgas pārkārtošanas fonds.
Jā, nu tādu nosaukumu neizdomāja pašvaldība, bet tāds nosaukums tika izdomāt droši vien ATR rezultātā.
Vēl jautājums.
Jā, Modri, lūdzu.
Šajā gadījumā jautājums par to sasniedzamo rādītāju vien. Te ir minēts nepilni 800 tūkstoši uzņēmē investīcijas. Kas šī gadījumā tiek prognozēts?
uzņēmēja investīcijas šī projekta ietvaros ir arī vēsturiskās investīcijas, kas ir 2 gadi pirms projekta iesniegšanas un 3 gadi pēc projekta iesniegšanas. Tātad tie ir 5 gadi, kas ir ieguldījums uzņēmēja darbības pamatkapitālā.
No iepriekšējiem 2 mums jau ir kaut kāds cipars nācis šajās vietās?
Jā, jā. Es nevaru patreiz nosaukt, es varu sagatavot uz finanšu komiteju. Man ir tabula ar apkopojumu, cik ir darba vietas un cik ir investīcijas.
Varbūt, ja viņš uz finkumu noteikties vai kur paņem lūdzu līdzi.
Jā.
Paldies.
Jā, paldies. Jā, Verner Lūdzu.
Jā, paldies. Ņemot vērā to, ka runājot par ielām un ceļiem, gribētu jautājumu vai savu komentāru. Ja, piemēram, nu, es uzskatu bezjēdzīgi sarežģījot iedzīvotāju kustību pilsētā, tika noblotiet ar posmas Helēnas ielā, tad varbūt, kad uz Baumaņa ielas steidzīgi jāreģistrē kāds uzņēmums. Jo tā ir tik bedraina, un iet, jo tur nav, un tur cilvēki un mašīnas tā kā lavierē kā slalomā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, vai kāds no jums visu ziemas garumā nav spējis iziet ārā, te pat pāri pretī bijušajam bērnu dārzam. Visu ziemu tur bija jābrauc tā kā pa tīrumu, kā pārumu. Bezgalīgas bedres, kaut kāds ūdens plūst. Es tiku personīgi arī skodras vadītāji par to jautājis. Viņi neko nevarēja atbildēt. Un līdz šim brīdim tur jau nav nokusis. Un tur ir ļoti problemātiski. Jūs nevariet iziet ārā kāds apskatīties. Visu ziemu tur tāds. Kur ir problēma? Te pat aiz savu laukumos.
Tā, mums tagad jāatir ārā, vai es nesapratīšu šo jautājumu?
Nē, nu kaut kad varat iziet ārā, pat piecelties no siltajiem krēsēm un apskatīt, kas notiek te pat pāri laukumu.
Jautājumu, jā, mēs... Jā, grūdu.
Man par to aloksnes mūsu, kas šeit ir projekts, man interesē lauku ielā. Tur mums ir plānots kaut kā to ielu bišķiņu paplašināt vai kaut kādu trotuāru pielikt vai. Tas tās, nu, praktiskas dabas jautājums varbūt vairāk šoreiz.
Patreiz trotuārs nav plānots, ir plānots sakārtot.
Tikai segumu nomainīt, jā?
Segumu nomainīt un lietus ūdeni sakārtot, kas nāk viss no augšas, no apas ielas.
Domāju, pie lielākas intensitātes tur tas līkums tāds, viņš tāds baigi patīkams ir.
Tur tās tie kritumi un ielas platums sakārtojas, tur nebūs nekāda problēma.
Tur nebūs problēma nekāda, okay.
Ģenplānā var iepazīties.
Mēs ikādi rovēji droši vien, ka, nu, pareiz jau tu saki, būtu jau labi gan trotors, gan velots, viņš vēl kaut kas, bet ja mēs saprotam, ka tā summa ir tāda, kāda ir, jā, un tad mums ir jāmēģina no šīs summas sasniegt lielākais iespējamais, labākais apjoms. Un, ja to lauku ielas galu, viņi tomēr var kā trotoru apiet, kā pilsielas trotoru un tālāk, to stīdziņu, ka te varēs to līkumu var apiet. Labi, ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmu. Tā, lūdzu balsot par sagatavoto lēmu projektu virzīšanais finanšu komiteja. Paldies vienbalsīgi, lēmu projektu pieņemts virzīšanais finanšu komiteja. 9. Jautājums par apbūves tiesību. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas teikties? Modri, lūdzu.
Jautājums. Objekta būtība saprotamā, bet ja es ar tiem kadastra numuriem un platībām pareizes orientējies, es saprotu, tā teritorija ir jau no šīs jauna iegādātās potenciāla vērtības. Iepriekš pa tādu runu nebija, ka jāizdala enerģija būs. Kā tas radās tā pēkšņi? Tas neietekmēs ir tos saulainos plānus, ir būvēt tas, kas tur ir iecerēts. Tā?
Nē, tas neradās pēkšņi, par šo jau bija sanāks, nemaldies informatīvais jautājums, kur bija arī enerģijas vadībā, jo viņiem ir lieli plāni mainīt.
Bija.
Tātad mainīt apkuru, jā, mainīt apkuru saklu, sursteņus, filtrus, kvēpu filtrus un visu pārējo, un viņiem ir vajadzīga teritorija, lai viņi varētu šo savu plānu īstenot, jo viņiem tā iepriekšējā robeža ir, bet pašu mājas stūri, viņi nevar šo te normāli īstenot. Tāpēc arī ņemot vairāk, ka mēs esam tā ka iegādājušies vēl papildus zemi un šā rēķina varētu piešķirt apbūves tiesības, lai enerģija varētu šo savu plānu realizēt.
Tā, mums mēs tādas pleķis.
Tad jautājumu arī, ja?
Jā.
Par to, ka tie, cik es saprotu, no 8 hektāri, ja? No šīs te platības, ja? Tad es gribētu, varbūt kādiem kolēģiem saukt, tas sanāks, mēs kaut ko garam esam palaiduši vai ko. Kāds tad ir, cik es tā skatos, tad jau iepirkumi iet un viss, tad dažādām. Kas, ko tad uz tā zemes gabala galu galā mēs darīsim, ja? Kuro nopirkam? Tad tagad izrādās, ka no tā gabala jau no 8 dalām šim mērķim, kuru ir garantija, kad jau varbūt vēl kaut kādam mērķim ir izdalīts, vēl kaut kas presē, un kas izskan arī, ka tur informācija, ka tur būs leduskalle bez mazā jau uzreiz, un visādi. Tad ir jautājums, kas tad tur galu galā būs, un kurš tad, ja jūs tur sanākat kopā paši savā, un nosakat, ko mēs gribam tur būvēt, nu nav nekāda laida, bet nu būtu, nebūtu slikti arī zināt, kas uz tā gabala vispār tiek plānots, ko mēs iegādājamies. Jo mērķis bija viens. Nemainījām attīstības programmā, ka kur būs veselības centrs.
Nē, neko tādu mēs neesam par veselības centru neko runājuši, bet kas attiecas...
Nu, pēc paskaties lēmumos, kādiem mērķiem tika pirkt.
Atbildēšu uz jautājumu, jo tātad siltumā nodrošinājums sabiedrība ir pašvaldības funkcija, un tas, kad mūsu pašu kapitāla sabiedrībai šīs funkcijas veikšana ir vajadzīgs papildus, nu, tiksim, no šiem 2 hektāriem, tiešām 0,08 hektāri mas iekļaujums, kurš ir tāpat ir viņa iekšējā teritorijā. Mums ir tas ir tikai labi, lai viņi varētu šo tik darīt, jo tas tāpat ietekmē mūsu visus attiecībā uz tarifu. Tā ka šajā gadījumā atdot šo īpašumu, atmērīt šo te zemes gabalu abūves tiesībai, domāju, ka ir pareizs lēmums. Kas attiecas pārējo teritoriju, viņa vēl nav līdz galam iegādāta. Viņa vēl nav mūsu īpašumā, un tad mums ir vēl pārradītā jau teikt jau, kas tur būs. Es nezinu, kāda dzīve dzīvo presē un stāsts par leduskalēm. Baumas ir visādas, jau cilvēki jau satraukušies, ka būdas nojauks un nezinu, ko vēl darīs. Nu, īsti baumas komentēt, man liekas, ka komiteja nav tā īstā vieta. Jā, lūdzu.
Mēs deputātu pieprasījumus bijām, deputāti saņēmām šādu skaidrojumu, ka šis objekts ir iegādāts projektam veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidē. Re, kur ir atbildēta?
Mēs, protams, šo lielo zemes gabalu iegādājamies prioritārā projektā realizācijai, bet tas nenozīmē, ka mēs šajā zemes gabalā nevaram arī vēl kādas projekta idejas realizēt, un es nesaskatu neko sliktu, ja mēs tagad iedodam 0,88 hektārus mūsu kapitāla sabiedrības attīstībai, kas viņiem tiešām ir nepieciešama, lai izveidotu, nomainītu katlu un izveidotu jaunu dūmeni, lai viņi varētu ievērot visas vides aizsardzības prasības, kas viņiem ir jāizpilda uz 2025. Gadu.
Paldies.
Es ļoti atvainojos. Te jau neiet runa par to, ka kāds no deputātiem būtu par to, ka tur būvē filtrus un visu pārējo. Ja? Bet iet runa, kas tad paliek pāri no tā visa gabala un ko tam mēs tur galu galā darīsim. Par to bija jautājums. Es saprotu, es šai gadījumā runāju pa ziloni, ne pasti.
Jā, labi, es saprotu, ka šī jautājuma tēma, ja tātad mēs šeit runājam par apbūves tiesību šo, uzsvēršu vēlreiz 0,08, ja ne, tas nav zināmā mērā, tas ir mazs iekļaujums, ja jūs paskatījāties dokumentos, tas tiešām ir teritorija, kur jau viņš šim tāpat vairāk ir mazāk apdzīvoja Alūksnes enerģija ar savu pieveceļu un ar savu jau pagalmas infrastruktūru, tā ka šajā ziņā mēs runājam patreiz par šiem 0,08 hektāriem. Ir kādi jautājumi par šo? Lūdzu balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Paldies vienbalsīgi, lēmu projektu pieņemt virzīšanu uz domas sēdi. Desmitais jautājums – informācija par līdzdalības budžetu. Vai ir kādi jautājumi? Es ļoti atvainojos, jā, nav pievienots, tā kā priekšu izpildu direktors neliela informācija, tur nāra.
Jā, pirms Māra Saldābola informēs par tātad līdzdalības gaidāmo budžetu, nāk 2025. gada 1. janvāri, kas sevi ietvers tātad iedzīvotāju iesaisti prioritāšu noteikšanai, balsošanai un noteiktu budžeta novirzīšanu šim mērķim, un šobrīd jau mēs vēlamies tātad jau laicīgi arī jums pastāstīt par to, kas tas ir un cik mēs tālu šobrīd esam tikuši, bet pirms Māra turpina par šo tēmu, es gribu noinformēt jūs par to, ka ekonomikas ministrijas tad pārziņa esošā caur autum realizējamā programma atgādināšu tad par zemes īres mājokļu būvniecību šobrīd esot aktīvai šai programmai un redzot vispār Latvijā tendences attīstībai vai pieteikšanos potenciālajiem atbalstītājiem, tad domājot arī par to, ka Alūksne un Alūksnes novadā mums ir svarīgs daudz dzīvokļu māju šis process un nepieciešamība un vajadzības, tad mēs kā pašvaldība noteikti esam gatavi aicināt potenciālos atbalstītājus ar šo Altum programmu. Tātad, jebkurā vietā novada teritorijā pilsētā, tad nākt un iesaistīties un rodot finansējumu caur autumu programmu arī realizēt iespējams mūsu novada teritorijā šo mērķi. Un mēs to darīsim un aicināsim tuvākajā laikā veicot uzsaukumu šai programmai, jo pašvaldība ir tā, kas, lai potenciālais atbalstītājs vai attīstītājs arī startētu šai programmai, ir vajadzīgs pašvaldības pilnvarojums, un tāpēc informēju jūs, ka tuvākā laikā mēs aicināsim atbalstītājus šajā programmā, jo programma ir aktīva. Programma ekonomikas ministrija šobrīd ir arī mainījusi vienu lietu, kas saistās ar šo saistās ar slieksni ieņēmumu vērtē to personu no aptuveni 900 eiro 1300 šobrīd. Līdz ar to mēs arī tātad, sludināsim un aicināsim atbalstu attīstītājus arī nākt uz šo programmu un tātad, dosim informāciju uz āru, ka mēs esam gatavi jebkur, jebkurā vietā to darīt.
Jā, paldies, Ingus. Jā, droši vien papildinot, es teiktu, skaidrs, kad labā ziņa ir tā, ka šajā programmā ir tie nosacījumi atvieglojušies, nedaudz ir gan iespējamajam attīstītājiem ir apstāsti labojušies, gan arī tie nosacījumi ir palikuši nedaudz ceramākie, jo sākumā šī ekonomikas ministrijas programma, kuru Altums tā kā kūrē nedaudz buksē, bet protams, ka mums ir svarīga katrā investīcijā un viņai droši vien ir svarīgi arī viņi varētu būt jebkurā no teritorijām un novadā nākoja tā lauka teritorija vai ne, lai mēs tā kā atvieglotu uzdevumu, vai tā ir vērtības saka, vai ir pagasta teritorija, lai kaut kas notiktu vai pilsētā, tad man nav droši vien būtis, kas nozīmes galvenais, lai šī te vēlme kādam šo programmu attīstīt ir, jo un tam ir jāpievērš uzmanību, jo tā, paši no pārpilnības raga un šī investori nesabirē, jo tā kā mēs cerējām, ka tās uzsaukums valstī pirmo reizi, ka būs tik daudz un visās malās, tā kā es aicinātu, droši vien, ka pievērš uzmanību, tīvēt arī protokolā šo, ka pašvaldība ir gatava šāda veida investīciju uzņemt jebkurā no noda teritorijām. Lūdzu, Māra,
vīdalīgu budžetu. Labdien! Tātad kopš stājās spēkā jaunais pašvaldību likums, tajā ir ietverta arī jauna norma par līdzdalības budžetu. No nākošā gada, 2025. gada, līdzdalības budžets ir obligāti jāievieš visās pašvaldībās Latvijā. Līdz šim vairākas pašvaldības līdzdalības budžeta projektus ir īstenojuši kā brīvprātīgo iniciatīvu. Tātad līdzdalības budžeta mērķis ir veicināt pašvaldību iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā. Un par šī līdzdalības budžeta izlietojumu, finansējumu izlietojumu lemj vietējie iedzīvotāji pašvaldībās. Līdzdalības budžetu iedalā plānošanas vienībās, teritorijās, kas ir noteikts attīstības programmās. Tas arī var būt visa novada teritorija kopumā. Tātad domēji gadskārtējā budžetā jāparedz finansējums, kas ir 0,5% apmērā no vidējiem viena gada iedzīvotu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa nodokļu ieņēmumiem, ko aprēķina par pēdējiem 3 gadiem. Līdzdalības budžeta ideju iesniegšana un atlase. Līdzdalības budžeta finansējums tiek izlietots sabiedrības ierosinātiem teritoriju attīstības projektiem. Tas var būt pašvaldības autonomo funkciju veikšanai vai uzlabošanai vai brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai. Arī šie ieguldījumi var būt pašvaldības īpašumā vai arī privātajā, ja ir īpašnieka saskaņojums. Ieguldījumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, ņemot vērā uzturēšanas izmaksas un arī projekta ilgtspēju. Arī projektam jāparedz rezultāts, kas būtu plaši pieejams iedzīvotājiem novedā. Iesniedzējs var būt fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu. Tā arī var būt biedrība vai nodarbinājums, kurā nav pašvaldības dalības. Balsošanu var veikt iedzīvotāji fiziskas personas no 16 gadu vecuma, kas ir deklarēti attiecīgajā pašvaldības teritorijā. Tad līdzdalības budžets ir nolikums un to veido uz saistošo noteikumu pamata. Tad pašvaldībai šajā nolikumā ir jānosaka institūcija, kas nodrošinās projektu atlasi un finansējumu izlietošanu, pieteikumu paraugs, iesniegšanas termiņš, atlases kritēriji, balsošanas veids, klātienu elektroniski un kārtība, kādā tiek veikta, balsošanas termiņš, balsu skaitīšana un izstenojumā projektu noteikšana. Tad mēs jau esam uzsākuši darbu laicīgi jau pie šo saistošo noteikumu izstrādes un ietversim šos visus likumā noteiktās prasības. Kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir informējusi, ka projekta ietveros viņi līdz nākošā gada janvārim izstrādās sistēmu līdzdalības budžeta administrēšanai. Tā būs tapis portālā, iedzīvotājiem pieejama cauri geolatvija.lv un tur notiks visa konkursa administrēšana. Gan iedzīvotāji tur iesniegs projektus, gan tur tiks organizēta arī balsošana, un apkopoti rezultāti, kas noteikti paredzēs arī iedzīvotāju autentificēšanos, visticamāk izmantojot latvija.lv, lai noteikti, kuri iedzīvotāji ir deklarētie un attiecīgais vecumposms. Tad praktiski par konkursa gaitu, tad konkursa izsludināšana un pietiekuma iesniegšana nerīk mazāk par 30 dienām šo termiņu. Tad vērtēšanas komisija izskatīs pieteikumus, kas ir atbilstoši konkursa nolikumam, un tad tālāk šīs projekta idejas tiek virzītas iedzīvotāju balsojumam. Balsojums nedrīkst būt īsāks par 14 dienām. Pēc balsojuma tiek apkopoti rezultāti un pieņemts lēmums par konkrēto projektu atbalstu, ņemot vērā pieejamo finansējumu. Projekta realizētājs un īstenotājs ir pašvaldība, un projekta īstenošana jāuzsāk ir 3 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas un jāpabeidz 2 gadu termiņā. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, Modri, lūdzu. Vien jautājums. Pamanīja tos 0,5 no IN, kāds apmēram varētu ieņemt, ka šogad jau ir pieņemts. Iepriekšējie 3 gadi ar kādu summu iedzēt varētu rēķināties?
Rēķinot pēc pēdējiem mums pieejamiem datiem, tā summa varētu būt apmēram 50 tūkstoši eiro.
Jā,
Laimoni?
Nolika, man noteikti atiks paredzēt projekta griezti, cik lielu projekta, no cik vienam projektam var būt.
Protams, to var paredzēt.
Var arī ne.
var arī neparedzēt, bet griezti, protams, būs pieejamais finansējums, kas mūsu gadījumā nevarētu pārsniegt 50 tūkstoši.
Jā, vienam projektam, tad tikai vienu projektu realizēt?
Var realizēt vienu, var realizēt vairākas mazākas idejas.
Nu, jā,
viss ir atkarīgs, ko projekta iesniedzējs izlems savam projektam.
Jā, Lūdzu.
Tu jautājumu, mēs jau saprotu, viņš ir paties tādā, nu, nu likums, likums ir liekumu uzliekums papīra un nolas un skaidra bildeļa, kas pie tā strādās tieši, tieši mūs novadā, tieši nolikuma aizstrādēs, komisija, komisijas izveides un visu, kas pašvaldībā būs atbildīgais par to.
Tātad šobrīd...
Nu, tā visu atbildi izpildēļa par skaidra bildeļa, bet viņi būs tā no praktiskās puses.
Jā, šobrīd, ja kā jūs teicu, mēs esam uzsākuši jau darbu pie šī. Es arī šobrīd šo darbu veicu par to, kas būs komisija un kas būs konkursa administrēšana, to noteikti šie izstrādētie saistošie noteikumi.
Paldies, Mara.
Jā, tur jau.
Jā, Leimoni.
Es varētu šitā nolikumā, nolikumā jau tā, kur aktīvāks iedzīvotājs skaits, tur tie projekti tiek realizēti vairāk. Un reaktīvu iedzīvotāju skaits, kā piemēram, kaut kādi šoreiz pašvaldība, nu, ne pašvaldība, bet pagas teritorija, kur tie projekti vispār netiek pat realizēt. Visu nosaka, ka iedzīvotāju aktivitātē, nolikumā var paredzēt, pa kādiem teritorijām vai kā tā naudiņa tas ir.
Jā, bet lai man tas jau arī ir mērķis, tas jau arī ir mērķis aktivizēt šos cilvēkus, jo tā viņu iesaistē jau, nu, tu nevari viņu aiz matiem vilkt uz kaut kādu plānu, ja?
Skatoties arī pēc citu pašvaldību pieredzes, kuri jau īsteno šobrīd šos projektus.
Vai man es atvienies, Māra atbild tev.
Skatoties pēc citu pašvaldību pieredzes, kas jau īsteno šo projektus kā brīvprātīgās iniciatīvas, tad runājoties ar kolēģiem, ir bijuši gadījumi arī, ka nenosaka iedzīvotāju skaits, bet tieši aktivitāte. Tad arī mazas kopienas, mazas teritorijas var īstenot projektus.
Jā, paldies, Māra. Kādi jautājumi vēl par šo, jā, Modri?
Nu, viens jautājums par vērtēšanas kritērijiem, kā būs, kurš pirmais braucās pirmais maļi. Kāda tā doma ir, kad izvērtēs gada vidū, sākumā, cik ilgi gaidīs tos projektus?
Tātad ieteikšanās termiņš nemazāks kā 30 dienas. Tad attiecīgi izvērtē, vai atbilst likuma, nolikuma prasībām, vai ir ievērotas visas normas. Un visi projekti, kuri atbilst šīm prasībām, neatkarīgi no skaita vai finansējuma apjoma, tiek nodoti iedzīvotāju balsojumam. Tad iedzīvotāju balsojums sakārto prioritārā secībā ar vislielāko iedzīvotāju balsojumu. Un prioritārā secībā iespējamā budžeta finansējuma ietveros tiek īstenoti.
Tagad sapratu, jā. Paldies.
Likādi jautājumi, ziņotājumi vēl? Skaidrs, labi, Māra, paldies. Liels darbs tiešām ir ieguldīts, jo, kā jau tika minēt, šis te ir jauns. Tieši mums droši vien, ka ne tik jauns, jo mums jau šajā te līdzdalības tikai ar savādāku nosaukumu budžetā nauda ir bijis paredzēta jau iepriekš. Tā, līdz ar to darba kārtības atklātā daļa ir izskatīta. Paldies, vēl ir viens jautājums slēgtajā daļā. Paldies kolēģiem, kas ir atnākuši šodien.